habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa habeen sabti ah oo ay axad soo galayso 17-ka bisha maars oo sanadka 2018-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
waan rajaynaynaa inaan intaba la kulanno oo dadaalkaas ayaan ku jirnaa. khilaafka xooggiisu xal ayuu soo baxay. marka maanta waxaan isku daynay marka ugu horeysa xaaladda inaan qayb ka dejino oo aan baaqaas gaarsiino madaxda ugu sarreysa qaranka. marka sidaas baan isku daynay, laakiin hadda waxaan ku tala jirnaa oo noo socota inaan si dhaqsilah ula kulanno ra-iisul wasaaraha iyo golihiisa xukuumadda iyo inaan la kulanno.
kaasi wuxuu ahaa fayinka golaha culimmada Soomaaliyeed oo sheegay in dadaal dhexdhexaadina ay ka wadaan dhinacyada dowladda ee iska soo horjeeda.
qodobada kale ee aad dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah guddiga gaarka ah ee sicir bararka Somaliland oo go'aamo ka soo saaray sicir bararka ka jira Somaliland.
haddaba waxay guddidu ku bilowday tallaabooyin ay wax kaga qabanayso qodobadan halka hore kusoo sheegay. waa ka mid ahayd in lacagta lagu isticmaalo telefoonka ee dollarka ah wixii ka yar $100 loo bedelo in shilin lagu isticmaalo, taa oo guddidu ay kala shaqaystay shirkadaha bixiya adeega. kulamo dhaadheer, fadhi badan oo lala galay shirkadaha, waxaa la isla qaatay in shirkaduhu muddo 5-4 cisho gudahooga ay ku diyaariyaan in adeega telefoon.
qodobada kale ee ku dhagaysan doontaan idaacaddayada waxaa ka mid ah xubno xildhibaana kuwaasoo u badan kuwa ku jira golaha wasiirada ee xukuumadda federaalk soomaaliya oo muqdisho shijira ay ku qabtay, kuwaasoo ku baaqay in guddoomiyaha baarlamaanka maxamed shaah cusmaan jawaari uu iscasilo.
xidi kama noqon karto marka la aqbalo kadib ilaa laga geeyo baarlamaanka gudihiisa. golaha shacabka dhex kadaba imaashana waxay tahay codkaagaad leedahay, doodaada ku sheeg, sanduuqaagana ku muuji. 184 muushika aad u gaari waayo maxamed sheekh cusmaan jawaari waa guddoomiyihii
barnaamijyada iyo caweyska Washington. martida mikrofoonka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
dalka Ruushka ayaa sabtida maanta sheegay inuu eryay 23 diblomaasi oo Britain u dhashay. tallaabadan argoosiga ayaa timid kadib go'aanu dalka Britain horaanta toddobaadkan ku eryay 23 diblomaasi oo Ruushka u dhashay, arrin la xiriirta sumayn la sheegay ama sumayn loo geystay basaas hore oo lagu magacaabo Sergey Skripal iyo gabadh u dhalay oo lagu magacaabo Yulia. labadooda ayaa iyagoo miir daboolan laga helay kursi ku yaala beer lagu nasto oo ku taala magaalada Salisbury, iyada oo loola cararay cisbitaalka halkaas oo ay ilaa hadda ku jiraan iyagoo weli miyir daboolan. saraakiisha Britain ayaa sheegay in sumayntaas loo adeegsaday maadada kiimikada ee lagu magacaabo Novichok, taasoo la sameeyey xilligii midowga Soviet Ruushkuna uu sii haystay. Ruushka ayaa sheegay in tallaabada uu sabtida maanta qaaday ay jawaab u tahay siduu hadalka u dhigay falalka daandaansiga ee Britain iyo eedayntaan salka lahayn ee dhacdadii Salisbury. Ruushka ayaa sidoo kale joojiyey howlihii hay-adda British Council ee dalka Ruushka. British Council waa urur caalami ah oo dhaqankii waxbarashada la xidhiidha. Ruushka waxa kaloo ka noqday codsiga dalka Britain u gudbiyey kaasoo la xidhiidha in dalka Britain uu qunsuliyad ka furto magaalada St. Petersburg.
xogeyaha cadaaladda Mareykanka Jeff Sessions ayaa shaqada ka eryay agaasimi ku-xigeenkii hore ee hay-adda dambibaarista Mareykanka ee FBI Andrew McCabe. xilka xayuubista lagu sameeyey Mr. McCabe ayaa ku soo beegantay maalin ka hor inta aysan u bilaaban howlgabnimadiisa shaqada FBI-da. hadal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu madaxweyne Donald Trump isna ku xaqiijiyey shaqo ka ceyrinta McCabe. waxa uu ku eedeeyey inuu ogaa been iyo musuqmaasuq heerkiisu sarreeyey oo uu sheegay inuu ka dhex jiray hay-adda FBI-da. Andrew McCabe oo mar ahaa ninka labaad ee ugu sarreeyay hay-adda FBI-da Mareykanka ayaa hadda ka hor si cad u eedeeyey madaxweyne Trump isagoo ku eedeeyay cadaalad darro iyo in uu doonayo inuu xilka ka qaado. Ugu dambeyntii ayuu xilkaasi iska casilay 30kii bishii Janaayo ee sanadkan. Hase ahaatee, ceyrinta hadda lagu sameeyey ayaa laga yaabaa inay khatar geliso xuquuqdii uu kasbaday sanadihii uu ka shaqaynayay FBI-da.
Madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa si rasmi ah u marti qaaday ra-iisul wasaaraha Pakistan Shahid Khaqan Cabbasi si uu u soo booqdo Kabul oo loo bilaabo wadahadal buuxa sidii xiriirka labada dal loo wanaajin lahaa xiriirkaasi oo ay hareeyeen is-aaminid la'aan iyo shaki. Madaxweyne Ghani ayaa sabtida maanta marti qaad kan fidiyey xilli uu guriga madaxtooyada ee Kabul kulan kula qaatay Nasir Janjua oo ah lataliyaha amniga qaranka ee Pakistan. Madaxweynaha Afghanistan ayaa bishii hore fidiyey codsi wadahadallo toos ah oo aan sharti ku xidhnayn oo lala galo kooxda Taalibaan. Waxaa kaloo madaxweyne Ghani ballan qaaday inuu sii wadayo wadahadallada heerkoodu sarreeyo ee lala gelaya dalka deriska ee Pakistan si loo wanaajiyo amniga labada dal iyo iskaashiga dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha. Mr. Ghani ayaa tallaabadan ayaa aadhaaday labadan arrimood shaaca ka qaaday khudbad uu ka jeediyey kulan la siiyey magaca Kabul Process oo ay ka qayb gelayaan in ka badan 72 dal iyo hay-ado caalami ah. Ururka Taalibaan ayaanan weli si guud uga jawaabin soo jeedintan madaxweyne Ghani, arrintaasi oo keentay in dagaalyahaniintu ay eegayaan inay miiska wadahadallada yimaadaan iyo in kale sida saraakiil Maraykan iyo Pakistaanihi ay sheegeen.
Wadahadallo u dhexeeya wasiirka arrimaha dibadda Kuuriyada Waqooyi Ri Yong Ho iyo madaxda dalka Sweden ayaa lagu wadaa in ay dib uga bilowdaan magaalada Stockholm ee caasimadda Sweden. Wadahadallada u dhexeeya Kuuriyada Waqooyi iyo Sweden ayaa lagu waday in la soo gabagabeeyo jimcihii shalay, balse sabtida maanta ayaa halkoodii dib looga sii ambaqaaday. Safiirka Sweden u fadhiya qaramada midoobe Olof Skog ayaa jimcihii shalay sheegay in dalkiisu uu isku dayayo joojinta colaadda gacanka Kuuriya. Wasiirka arrimaha dibadda Kuuriyada Waqooyi Ri iyo ra-iisul wasaaraha Sweden Stefan Löfven ayaa shalay ku kulmay magaalada Stockholm, balse weli lama shaacin qodobadii ay ka hadleen kulankooda. Kulannadan ayaa loo arkaa kuwo kugalxaar u ah kulan la filayo in dhammaadka bisha May ay yeeshaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un.
Iid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, balka doorarkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Maanta waxaa magaalada Muqdisho shir jaraa'id ku qabtay xubno xildhibaana oo u badan kuwa ku jira golaha wasiirada xukuumadda ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo ku baaqay in guddoomiyaha aqalka hoose baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cusmaan Jawaari uu iscasilo. Arrintan ayaa imanaysa iyadoo qaar ka mid a xildhibaanada iyo guddoomiyaha Jawaari ay ku eedeeyeen xukuumadda inay iyadu ka dambeyso mooshinka muranka siyaasadeed dhaliyey. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan oo haata istuudiyaha nagu heliya ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
Mahadsanid Maxamed. Xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay muranka u dhexeeya guddoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa cirka isku shareeray Khamiistii lasoo dhaafay markii xubno baarlamaanka ka tirsan oo u badan kuwa ku jira golaha wasiirada ay mooshin ka geeyeen guddoomiye Jawaari. Gudoomiye Jawaari iyo xubnaha baarlamaanka ee taageersan ayaa ku tilmaamay mooshinkaasi mid aan buuxin hannaankii sharciga, kadib markii sida ay sheegeen 16 ka mid a xubnihii soo gudbiyey ay ka laabteen. Waa kan Maxamed Cusmaan Jawaari oo ka hadlayay mooshinkaasi.
Mooshinka asaga ah oo aniga layga keenay waxay ahayd sida laydin ku sheegay 107 qof aseyaqneyd, laakiin waxaa ka noqotay sida la hubiyey 16 qof, 91 baa kusoo hartay, hal qof keliya ayaa ka maqnaaday. Haddaba arrintaasi ma aha arrin mushkilad ah, waa arrin u taala xildhibaanada sida caadiga ah. Baarlamaaniyiinta dhan caalamka dhanba waxa weeyaan waa kala ra'yi duwan yihiin. Haddii qofka shaqadiisa xumaato ama maamulka si kale uu ka hadlaabo in laysku bedeli karo ama kalsoonidii lagala noqon karo, waa arrin jirta oo dhab ah xaq ana in la sameeyo. Hase yeeshee, waa lagama maarmaan inaan marna dastuurkii la baalmarin, waa lagama maarmaan marna in maraa sharcigii aan cidna lagu turin oo la waafajiyaa. Mooshinka asaga ah hal qof baa ka dhinaaday, saa daraaddeed marxaladii koowaad ma uusan marin. Marxaladii labaadna looma gudbin oo ahayd in laga hadlo nuxurkiisa. Waxaase meeshu ku haray sida hadda qaanuunku u yahay, guddiga joogtadan ay hubiyeen, guddoonkii isku dhanna meesha ay joogeen qireen oo ay ku baareen. Alxamdulilah.
Si ka duwan fikirkaasi, Jawaari iyo taageerayaashiisa ay qabaan mudanayaashii soo gudbiyey mooshinka oo u badan xubno ku jira golaha wasiirada oo maanta Muqdisho kulan ku yeeshay, ayaa sheegay in sharciyan aan laga noqon karin mooshinkaasi.
cidi kama noqon karto marka la aqbalo kadib illa laga geeyo baarlamaanka gudihiisa golaha shacabka dhexda daba imaashanaya waxay tahay codkaaga aad leedahay doodaada ku sheeg sanduuqaaga ku muuji boqol iyo siddeetan iyo afar mooshika aad u gaari waayo maxamed sheekh cismaan jawaari waa gudoomiyihii golaha shacabka haduu gaaro saddex meelood labana shan iyo toban beri gudahood golaha shacabka wuxuu soo dooranayaa gudoomiye kale waa wax cad
codkaasina waxay ahayd khadiije maxamed deeriye oo ka mid ahayd xubnihii golaha wasiirada ku jira iyo baarlamaanka ee mooshinka soo gudbiyey ee maanta shirka ku qabtay magaalada muqdisho qaar ka mid a siyaasiyiinta ku dhowdhow dhinacyada ishaya ayaa v o eda u sheegay in muranku uu muddo soo jiray islamarkaana ay jireen qorshe dhinacyada iska soo horjeeda ay ku doonayeen inay midba kan kale uu u adeegsado baarlamaanka si uu meesha uga saaro gudoomiye jawaari ayaase ku tilmaamay mooshinka hadda muranku ka taagan yahay mid isaga aan loola jeedin ee weerar ku ah madax bannaanida iyo shaqada baarlamaanka
ujeedada ma aha jawaari meesha halaga qaado ujeedada waxaawey anigu marinkii waayo oo lagu baabi'in lahaa in loo fahmo in lagu baabi'in lahaa lagu burburin lahaa baarlamaanka oo uu noqdo midaan jirin ama taariikhdii uu soo maray baarlamaanka sideedaad in laga dhigo ayaa cad in la kala diro golaha shacbigana uu markaa noqdo mid oo aan shaqayn karin xilkiisana gudan karin jawaari waa qof beritu ka tegi karaa anigana ma ihi qof kursiga isku dejinaya qof kursiga martaa awoodda ku dhegdhegaayo ma ihi laygumana soo barbaarin
dhinaca kale beesha caalamka ayaa ugu baaqay ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka inay murankooda ku dhammeeyaan wadahadal si aan loo burburin sida hadalka ay u dhigeen mirihii iyo guulihii laga gaaray dowladnimada soomaaliya iyo nabadda baaqa beesha caalamka oo lagu faafiyey war qoraala oo ay soo saareen soona baxay xalay ayaa kusoo beegmay waxyar kadib markii dhismaha baarlamaanka soomaaliya la geeyey ciidamo kala wareegay kuwii hore halkaasi ugu sugnaa jawaari ayaa ciidamada ku tilmaamay kuwo uu ka dambeeyo ra-iisul wasaare kayre mas-uuliyaddeedana uu qaadayo
dhibaatada meeshaas ka dhacdo waxaan caddaynayaa haddii wax dhibaato ah ka yimaadaan aniga iyo dhammaan martaa guddoonka iyo guddiga joogtada mas-uul kama nihin waxaan mas-uuliyaddeeda toos u qaadaya ra-iisul wasaaraha oo bixiyey amarkaasi in baarlamaanka lala wareego taa ayada ah shacbiga ha ogaado baarlamaankii golihiisii gacantayada kuma jiro waxaa la wareegay ra-iisul wasaaraha amar uu bixiyey ayuu ciidan meesha ka dhigay mas-uuliyaddaasi asagaa iska leh ama ciddii kale kala dambaysa oo la wadaagto asagaa yeelanaya
dhinaca kale waxaa socda dadaal ku saabsan sidii loo qaboojin lahaa xaaladda oo ay wadaan culimo udiin xubno ka tirsan ururada bulshada rayidka iyo beesha caalamka muranada noocana ee sababa ismariwaaga hay-adaha dowladda kuma cusba dhagaha dadka soomaaliyeed iyo beesha caalamka tusaale ahaan afartii madaxweyne ee ugu dambeeyey tan iyo labada kun iyo afartii waxaa soo maray muranno noocana oo u dhexeeyey iyaga iyo ra-iisul wasaarayaashoodii dabcan guddoomiyaashii baarlamaanaduna ay ku lug lahaayeen maadaama ay ahaayeen daabka midida mooshinada iska soo horjeeda ee noocana muranadaasi waxay meesha ka saareen lix ra-iisul wasaare oo celcelis ahaan xafiiska joogay un wax ka yar sanad iyo bil waxaana ku jiray madaxweyne farmaajo oo ra-iisul wasaare soo ahaa muddo toddoba bilooda sanadkii labada kun kow iyo tobankii
aad iyo aad buu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo nala socodsiinaya warbixintaasi ka hadlaysay muranka siyaasadeed ee kasoo dhex cusboonaaday qaybaha fulinta iyo sharci dejinta ee dowladda soomaaliya
dhinaca kalena golaha culimmada soomaaliyeed ee fadhigoodu yahay magaalada muqdisho ayaa wado isku day ay ku doonayaan inay ku dhexdhexaadiyaan dhinacyada guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali khayre sheekh cabdulqaadir sheekh maxamed soomow oo ah afhayeenka golaha guddiga culimmada ayaa waxa uu arrimahani uga warramay wariyaheenna sahre cabdi axmed
kulankay noqonaa waxaa ku darsaynay xaaladda dalku uu maraayo beryahan sida shacabka soomaaliyeed uu kawa qabo waxaa furmay mar dhow kalfadhigii baarlamaanka waxaan filaynay in wax badan oo hay-adda fulinta hay-adda fulinta u yaal dalku u baahan yahay in la dardargelin doono walow fadhiga markii ugu horreeyaba aan soo dhaweynayno inuu tilaab fiican uu qaaday oo hadduu furmo kadib shirkiisi koobaad heshiis soomaalidu ay wareegtay inuu xadgudub ku yahay qarannimada ay laaleen ay ku aad ugu mahadsan waxaa filayna marka arrimankaasi in aada isii hor soconayaan marka waxaa soo kordhay sidaan wada ognahay khilaaf soo baxay oo u muuqda sida uu caddeeyey guddoomiye baarlamaankuba khilaaf u dhexeeya hay-adda fulinta iyo hay-adda sharci dejinta. Marka khilaafkaas ayaan runtii u aragnay inuu yahay dhibaato weyn, maxaa yeelay dowladdu waxay ku taaganta baarlamaanka. Baarlamaanka ay ku taagneed haddii dhexdiisu uusan dhinac isula jeedin hay-adda fulintana ay khilaafka qeyb ka noqoto, waxaan dareemi karnaa oon ka cabsi doonaa in dowladnimada dhanba dhibaato ku timaado, qarannimadu ay dib loo noqdo. Taas baa nagu kaliftay bayaanka aan soo saarnay. Aanu ka ugu nasiixay heena naftayna iyo dowladda iyo shacabkaba, doonaynana dalku inuu badbaado kana badbaado isqaqabsi iyo dib u dhac iyo oo aan loo baahnaynin iyo qarannimada isa kiliyo.
Way waa tahay Sheekh Soomow, bal waxaad iga warantaa maadaama aad hadda saad ii sheegtay aad tihiin culimo islaax isku dayeyso oo dhinacyada ka hadlayso dowladda ee ishaysato, weli ma la kulanteen ra-iisul wasaaraha iyo haddii ay noqoto guddoomiyaha baarlamaankaba?
Waan rajaynaynaa inaan intaba la kulanno oo dadaalkaas ayaan ku jirnaa. Khilaafka xoogiisu xalayuu soo baxay, marka maanta waxaan isku daynay marka ugu horeysa xaaladda inaan qeyb ka dejino oo aan baaqaas gaarsiino madaxda ugu sarreysa qaranka. Marka sidaas baan isku daynay, laakiin hadda waxaan ku tala jirnaa oo noo socota inaan si dhaqsilah ula kulanno ra-iisul wasaaraha iyo golihiisa xukuumadda, iyo inaan la kulanno guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddiga joogtada ah iyo guddoomiyaha ku-xigeenka mooshinka loo dhiibaba.
Waa tahay
qaybtii iyo qaybtii keentay mooshinka lasadeeda. Anigu mooshin ma diidanin. Waxaa lagu dhisaayo in muslimku waa xaq dastuuri ah oo baarlamaanka xubnaha baarlamaanku ay leeyihiin. Marka waxaan diidanna oo kale ah in baarlamaanka sharcigii in la reed maro, oo waxaan rabnaa mooshin hadduu imaanahayna qaab sharci inuu ku imaado. Haddii guddoomiyaha baarlamaanka xel laga qaadayo waxba mushkila male, laakiin waxaanu rabnaa in looga qaado si waafaqsan dastuurka, daafurnaan leh, dhammaan shacabka Soomaaliyeed sida mugan la dooranaya loo arkaayey oo qof kasta uu arkaayey aan u aragno. Waxaan kaloo rabnaa haddii xal laga gaari karo wixii laysku haysto oo hadda lafadeeda iyo la wada hadlo xal siyaasadeed la gaari karaayo, anugu waxaana qaybta ugu horeysa dadkayna iyo mas-uuliyiintu say ku wada jiri lahaayeen sharcigana loo ilaali lahaa, horan loogu soco lahaa, dadka u taagan aan nahay. Waxaa seen biranka soo mowqifka inuu yahay wax kasta oo sharciga baal maraaya iyo wax kasta oo keenaa kala tegid iyo wax kasta oo in dib loo laabto iyo amba burbur qaranka ku yimaada ayaan kasoo horjeednaa.
Haddaatiin culimmadii ood leeda dhexdhexaadaana, haddii haddana hadalkiina wax ka mida laga dhadhansado inaad dhinac la jirtaan, sidee laidinku aaminayaa marka?
Marnaba ma dhici karto, managala dhadhansan karno. Ananka waxaan dhexdhexaad waxaana dhexdhexaad ka ahaynin in qaranka la dumiye wax alla wixii qaranka lagu dhisaayo dhexdhexaad waa taageersan nahay. Waxaan kaliya oona dhexdhexaad ka naqan karin wax wadajirka iyo midnimada iyo danaha dalka iyo sharciga aanu leenahay dastuurka in la reed maro wixii dhiirigelihaya dhexdhexaad ka manin. Laakiin waxaan dhexdhexaad ka nahay anugu qeybaha ishaystaan rabnaa si sharciga waafaqsan inuu kala saaro.
Afhayeenka golaha culimada Soomaaliyeed ee fadhigoodu yahay Muqdisho, Sheekh Cabdulqaadir Sheekh Maxamed Soomow waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey Saare Cabdi Axmed oo joogta Washington.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale haatana hargeysa. Kulan yeesheen guddiga gaarka ee madaxweynaha Soomaaliland oo u saaray arrimaha la dagaalanka sicir bararka ee ka jiray deegaanada Soomaaliland ayaa soo saaray go-aamo ay sheegeen inay wax kaga qabanayaan sicir bararka. Wariyeena Sagal Mustafa Xasan ayaa warkan nooga soo dirtay magaalada Hargeysa.
Kulankani oo ay yeesheen guddiga uu madaxweynuhu u xil saaray la dagaalanka sicir bararka ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada Hargeysa waxay kaga hadleen kor u qaadidda shilinka Soomaaliland iyo sidoo kale hoos u dhigidda qiimaha doolarka. Waa kan wasiirka isgaarsiinta Soomaaliland Dr. Cabdiweli Cabdilaahi Suufi oo faahfaahinaya arrimahani.
Haddaba waxay guddidu ku bilowday tallaabooyin ay wax kaga qabanayso qodobadan halka hore kusoo sheegay. Waxay ka mid ahayd in lacagta lagu isticmaalo telefoonka ee doolarka ah wixii ka yar $100 loo bedelo in shilin lagu isticmaalo, taa oo guddidu ay kala shaqaystay shirkadaha bixiya adeega. Kulamo dhaadheer, fadhi badan oo lala galay shirkadaha waxaa la isla qaatay in shirkaduhu guddashan iyo afartan cisho gudahooga ay ku diyaariyaan in adeega telefoonka ee lagu dirayo lacagtu wixii $100 ka yar u ahaado shilin. Muddadaasoo ka bilaabmistay 28-kii bishii 1-aad 2018-ka kuna ekayd 13-kii bishii 3-aad 2018-ka. Shirkadu way diyaariyeen muddada 24-kaas ay socotay wax cabashii kamay soo noqon, waxayna mar walba guddiga ay u sheegeen inay diyaar u yihiin waanay hirgeliyeen.
Dhanka kale waxay sheegeen in gebi ahaanba la hakiyay adeega isku beddelka shilinka Soomaaliland iyo dollarka ee adeega telefoonada gacanta laga isticmaalayay.
Markii haddaba ay soo dhawaatay 13-kii bisha waxay shirkaduhu soo codsadeen in loo ogolaado muddo kamid kooban in ay u ogolaadaan ama ay u bixiyaan adeega macaamiisha in ay isku beddelan karaan mobaylka dhexdiisa oo weliba hal dhinac isku beddelan karaan qofkii ugu jiray dollar oo shilin ugu beddelan karo. Guddidiyadoo tixgelisay dadka jooga meelaha fogfog sida tuulayaasha iyo baadiyaha, iyadoo tixgelisay inuu iman karo in xafiisyada dad badan ay saf dheeraan dhaco, waxay u ogolaatay shirkadaha in 4 maalmood ay u bixiyaan ama u fidiyaan adeega ah isku beddelka dollarka laga beddelayo shilinka loo beddelayo shirkadaha isgaarsiinta, taasoo ka bilaabmaysay bisha 13-keedii kuna eg maanta waa bisha 17, waxaana ugu dambeysa caawa 12-ka habeenimo. Sidaa awgeed, adeega isku beddelka ee moobilka dhexdiisa isku beddelanaya maanta ayaa ugu dambeysa. Wixii maanta ka dambeeya go'aamadu waxay u filayaan sidii hore.
ugu dambeyntii wasiirka isgaarsiinta ee Soomaaliland Dr. Cabdiweli waxa ugu baaqay bulshada Soomaaliland iyo sidoo kale ganacsatada inay isticmaalaan shilinka Soomaaliland.
Guddidu iyadoo hawsheeda sii wadata waxay ugu baaqaysaa ganacsatada kale, shacabweynaha reer Soomaaliland, inay isticmaalaan shilinkooda oo ay waxa weeye uu noqdo wax lagu qiimeynaya shilinka Soomaaliland oo uu noqon dollar haday tahay adeeg la fulinayo sida hoteelada, sida goobaha kale lagu fuliyo adeega, badeecad la iibinayo haday tahay, iyo dhammaan wixii la xidhiidha ganacsiga iyo wax kale iibsigu, lacagta wax lagu qiimeynaya inay ahaato shilinka Soomaaliland. Ugu dambeyntiina, guddidu waxa ay u mahadnaqaysaa shirkadaha bixiya adeega telefoonada ballankii ay qaadeen iyo amarkii ay dowladda ay la gaareen oo ah inay fuliyaan in ay u dhacday sidii. Waxaanan leenahay qaybaha kale ganacsatada ha lagu daydo shirkadaha isgaarsiinta oo sidaa u fuliyeen. Halloo
Sagal Mustafa Xasanuur, VOA, Hargeysa.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa V O A Washington. Markaan ku soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaheena London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaanu ku soo qaadan doonaa qorshaha dowladda ee ku aadan dhalinyarada faraha badan ee dib loogu soo celinayo dalka, kuwaas oo horay ugu sugnaa dalka Liibiya, iyadoo weli ay jiraan kumanaan dhalinyaro ah oo qaar badan oo ka mida diiday baaqa dowladda ama dadaalka dowladda ee ku aadan inay dalka dib ugu soo noqdaan. Barnaamijka waxaa marti ku ah Danjire Cali Saciid Faqi oo hadda ku sugan magaalada Muqdisho muddo 25 maalmood ahna ku sugnaa dalkaasi Liibiya. Ku soo dhowo barnaamijka.
Ridwaan, waa mahadsan tahay.
Waayahay, ilaa iyo hadda 60-70 qof oo dhalinyaro ah ayaa dabcan idiin suura gashay inaad dalka dib ugu soo celisaan. 25 maalmood oo aad meesha ku sugneyd laftirkaaga, waxaad dib ugu soo noqotay magaalada Muqdisho. Maxay yihiin sababaha inta badan dhalinyarada dalkaas ku sugan oo ilaa 5,000 kor u dhaafaya ay u aqbali waayeen baaqiinnii iyo dadaaladii aad doonayseen inaad dalka dib ugu soo celisaan?
Asalaamu calaykum, horta waa mahadsan tahay, waa su-aal aada muhiim u ah. Annagoo fulinayna amarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo ah in dhalinyarada 2023 Liibiya in laga soo daadguray, inta rabta in lasoo qaado, taa oo dhalatay markii ay CNN-ta ay wareysay in dhalinyaro afrikaan ah ee maaragtay halkaa lagu iibsado. Marka meesha markaan tagnay anaga waxaan la kulanay wasaaradda arrimaha dibadda oo wafad ay qortay aniga oo maaragtay inaan meel kasta oo Soomaalidu ku xiran tahay gaar ahaan xabsiyada Liibiya oo dowladda Liibiya Franco-haas inaan booqdo. Kuwii markaan booqday kadib dadkii masajkii aan wadnay ee maarkarinkii aan ka wadnay madaxweynaha ayaan gaarsiinay oo ah inta dhibaataysan in lasoo qaado oo rabto waddanka inay ku noqoto. Dhalinyarada runtii waxay sheeganayaan maaragtay in lacag badan kasoo baxday hantida waalidka ay lahaayeen ama guri beer ee loo iibiyey. Marka hadda aysan leeyihin anay hadafka aan lahayn waa inaan mataqaana Yurub tagna, marka weji aan kula noqono male. Waxaa kaloo jirto inta maaragtay arrimo oo aan jicneyn oo dhalinyarada loo sheega ay la leeyahay oo rajo aan jirin oo maaragtayadaha qaarkood oo sofalka ay u sheegaa in leeyihin xaq baa u leeyihin in maaragtay midii laydinka qaado oo waddan kale oo afrikaana laydin geeyay halkaas maaragtay araajidiin qaxootinimada maaragtay laydin process gareeyo kadibna maaragtay wadamada ah Yurub aad degi doontaan. Marka arrimahaas isqabsaday dartood ayaa hortii ku dhacday in dhalinyarada qaarkood ay diidaan inay soo noqdaan.
Waa gartay tirada ilaa iyo hadda idii suura gashay in dalka dib ugu soo celisaan dabcan laftirkooda waxaan filayaa inay u baahan yihiin waxay ku noolaadaan ama sidii ay bulshada u dhexgeli lahaayeen. Waa qaar badana laga yaabaa in markii ugu horreysay Muqdisho ay yimaadeen. Maxaa idii ka qorshaysan, maxaa dowladda uga qorshaysan ay kula tahay arrimahan?
Horta anaga markii aan keenay dadkan dhalinyarada gobolada Soomaaliya dhan ay ka yimaadeen, qofka markii wato xamar yimaado waa lasoo dhaweeyaa. Mashruuca waxaa kamid ah in maaragtay markuu yimaado waxoogaa lacag faraha loo saaro, kadibna maaragtay ilaa iyo lix bilood lala socdo IOMT la socoto. Mida kalena maaragtay qofkii in hadduu la yimaado mashruuc maaragtay isaga wax ku qabsan karo ilaa iyo lacag ku dhow dhowr kun oo dollar gacanta maaragtay loo maalgeliyo. Marka horta arrimaha hadda meesha ka socda waa arrimahaas. Mida kalena dhalinyarta aan kulligood ma wada joogayn, gobolay ka wada yimaadeen qaar, xamar ay ka yimaadeen qaar, gobolada ay ka yimaadeen. Marka waa in xiriir toos ah maaragtay dowlad goboleedka laga yeeshaa iyaga naftooda la arkaa wixii ah dhalinta meeshaas u soo geli karto in loo qabto. Mida kale dadkaa dad Soomaali waa waddankay kusoo noqdeen, fursadaha yaala ayay maaragtay ay dadka dhalinyarada kala joogta ay la wadaagayeen maaragtay.
Marka la eego dabcan arrimaha tahriibka iyo dhalinyarada dalka ka cararaya, inta badan waxaa ugu wacan shaqo la'aanta iyo duruufaha guud ahaan dalka ka jira, ilaa iyo hadda wax qorsho ah oo aad is leedahay dowladda, inkastoo aadan qaabilsanayn arrimahaas, haddana see lagu yareyn karaa tahriibkan faraha badan oo kuwa weli maqan ay kusoo noqon karaan oo dhibaatooyinkan looga hortegi karaa?
Horta waxaad aragtaa arrintan hadda Soomaaliya haysato waa arrin Afrika dhan haysato. Dhalinyaradii mustaqbalka ahayd ee maaragtay waddanka horumarkiis idmaciisa ay ka qayb galaa ama siyaasadii ka qayb galaa, runtii fursadihii ay waddanka ku joogi lahaa aysan haysanin. Taana ay ugu wacan tahay siyaasadaha aan deganeen wadamada fara badan ee Afrika iyo nabadgeli xumo iyo maaragtay meeshii dhalinyaradii aan loo hawin shaqooyin ka faa'iideysa. Marka ani runtii fikrad ahaan dowladda waxaan usoo jeedinahay hadda riboorkay ku qoran inay tahay inaan dhaho war waddankan qof kasto Soomaaliyeed, siyaasi kasto ama xildhibaan ha ahaado ama dowladda ha ahaado, in runtii lagu dadaalo ama oday dhaqameed ha ahaado in lagu dadaalo waddankan siduu degi lahay, si dhalinyaradaas fursad loo abuuro, loogu abuuro fursad shaqo iyo fursad horumarineedba. Haddii aan taan la helin waxaad arkaysaa haddana ninkii shalay lasoo celiyo beri haddana qorshe kale ku jiro meel kale usii tahriibaan. Marka runtii waxaa muhiim ah in maaragtay siyaasad ahaan dowladda keligeed wax ma qaban karto, bulshada iyo ganacsatada iyo dadka dhan in lagu dadaalo in waddankan deganaansho siyaasadeed iyo deganaansho nabadgeliyeed loo abuuro si fursadahaas looga faa'iideysto oo dhalinyaradaas marka ay noqdaan bulshada dhanfuriya.
Waayahay, aan dib ugu noqono muddadii 25 maalmood ee aad ku sugnayd dalka Liibiya. Dabcan dhibaatooyin badanaa dalkaas laftirkiisa ka taagan oo amniga uu ka mid yahay, meelo fara badan iyo xabsiyo fara badanna waa booqateen oo dadka qaarkii ay haysteen magafayaal. Waxyaabaha ugu waaweyn ee aad xasuusan karto ee caqabadaha ah ama dhibaatooyinka idinkua iyo sidaad u furdaamiseen?
Horta runtii 25 gabeen meesha aan joogay ayaa maaragtay dhibaato, waxaad qiyaastaa Liibiya waa waddan dagaal sokeeya hadda kasoo bixi rabo, siyaasad ahaan ma degero, reeshiyaad baa meel kasta haysato, qabaa'ilaa weli is haystaan. Anaga hota runtii meeshaan tagna Tripoli aheyd, meeshii maamulkii maaragtay dowladda hadda dowladda midnimada oo Libya la aqoonsan yahay, meeshaas ayaan tagnay. Dadaal runtii dowladda Libya ay sameysay ayaan hota runtii meeshii aan ku joognay. Markastoo aan baxayna maaragtay aan socdo meel aadayo, sarkaal ciidan baa laigu daraayay meeshii oo noo fududeynayay maxaabiista inaan booqano, inaan maaragtay dadkii aragno, dhalinyaradii aragno. Mushkiladaha runtii ugu waaweyn waxaa waa iyadoo adiga fursad lagu siiyey ee warqadihii lagu qoray oo lagu yiri war meesha rabtaa tagi kartaa, haddana ninka meesha haysto oo aan ogoleen markasta in la yimaado xabsigii in la yimaado dhalinyarada la booqdo. Waxaa kaloo jira mataqaana dhalinyarada nafteeda Soomaaliyeed oo marka hadda adoo qoray oo ogolaaday warqadihii loo soo sameeyey, haddana mar kale ku dhahay arrimaa ma noqonay. Iyo socodka magaalada ku socodkeedii meelaha aan la rabo aan la tagi karin, oo halis ay tahay adiga naftaadi lagu afduubo. Wadan Libya waa wadan runtii aad khatar u ah, oo afduubku wuxuu ka yahay wax caadi ah markii lagu afduubo in lagu garaaco lacag aad kusoo fursatid. Haddana laakiin anaga Ilaah waa naga badbaadiyo, maaragtay socodkeyga ayaa maaragtay meeshaan aadayna wuxuu ahaa mid qorshaysan oo aan maaragtay markaas laga taxadiray si aan maaragtay madaxweynaha dadka u gudbin lahay.
Sida aad sheegtayba meesha maamula ka jira, inkastoo maleeshooyin kala duwan iyo isbarbaryaacna laga dareemi karo oo weli xaaladda dalkaas aanay deganayn, haddana marka la eego dadka Soomaalida ee ku jira xabsiyada, runtii xaalada caafimaada qaarkood ka muuqda oo aada u liita, qaarkood duruufo kale oo dhaqaale xumo ayaad moodaa inay ugu biirta xataa caafimaad darradooda, kuwo qaarkood jirdil ayaa loo geystaa, qaarkood waa la fara xumeeyaa dumarkoo kale. Ma kala hadasheen maamulka iyo dadkii aad la kulmayseen ee mas-uuliyiinta iyo hay-adaha kale sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinkan oo ugu yaraan dadka weli ku sugan Liibiya aanay dhibaato hor leh soo gaarin?
Markii hore waxaan rabaa inaan kuu sheego, horta annaga meesha keliya aan tagi karno, dowladda ay tagi karto ama dowladda Liibiya ay shaqeyso, waa inta Tripoli iyo ilaa iyo 180 kilometer inta udhexeyso. Dowladda Liibiya meel kale ka shaqeyso male, meesha keliya aan tagi karno intaa ayay tahay. Midda kale waxaad ogaataa maaragtay magafiyaasha meeshooda lama tagi karo, marka dowladda Liibiya way ka warqabtaa dhibaatooyinka shacbiga Liibiya, way ka warqabaa dhibaatooyinka meesha ka socdaa, laakiin wax laga qaban karo ma hay-adaha samafalka waxay aruuriyeen. Anaga hataa gaar anaga anii nafteeda waxaan aruuriyey information aada u fara badan, dhalinyarada aan arkaayo mid walba taariikhdiisii wuxuu soo maray, dhibaatooyinka sooba noogu sheekay. Runti meesha wax ka socda wax la qaadan kara male, laakiin wax la joojin karana ma sababta waxa waaye dadkii meeshii damooday garmaaha dad hubaysan meel foola ka jirto, dowladdii faraha la geli karin. Midda kale dadkii inta loo imaanayo muhiimadda waxay tahay hadda dadka hadda cusub oo hadda meesha kusii socda Soomaalida kusii socda meesha inay iyagana u diyaar garoobaan runtii dhibaatadan ay dhibaato ka daran inay la kulmi doonaan, waayo meesha meel aada halis u ah weeye, runtii dhibkeeda aada u badan yahay. Marka laakiin dowladda iyo UN-ka iyo international community-ga iyo annaga Soomaali ahaan iyo Afrikaan ahaanba waan ka warramaa dhinka meesha ka socda. Dowladdii waxay qaban karta male, laakiin hadda inta ku jirta gacmaha magafiyaasha ilaa ay lacagta iska bixiyaan moogeed ma qiyaasi karo hal kalo ama in dowladaha deriska ay weeraraan oo maaragtay meesha dadka soo furtaan moogeed dowladda Liibiya diyaar mu ah arrinta dagaalkaas oo kale inay gasho.
Waayahay. Ugu dambeyn, dabcan adigoo hadda ka dhawaajiyey inaad uga digeyso dhalinyarada weli doonaya inay dalkaas u tahriibaan, haddana marar fara badan dowladda iyo maamulada dalka ka jira waxay ka hadlaan ahmiyadda ay leedahay in dhalinyarada laga wacyigeliyo tahriibka iyo khataraha ay la kulmi karaan marka ay tagaan dalalkaas ay maaragtay isku sii socdaan ee Liibiya uu ka mid yahay. Waxaa looga baahan yahay dowladda, inkastoo duruufo siyaasadeed iyo kuwo amni mararka qaarkood ay waqti badan maaragtay dowladda ka lumiyaan, haddana wacyigelintaas sidee lagu xoojin karaa oo maamulada iyo dowladdu ay isaga kaashan karaan oo looga shaqayn karaa inta dhalinyaradaas aanay tahriibin?
Waa su-aal muhiim ah. ani waxaan dhihi lahaa maalintii intaan soo aragnay horta safarka iyaga oo hadda aan ku tagnay Liibiya, Soomaalidan ayaa la socotaa. Runtii shacabka Muqdisho ama shacabka gobolada kale kulli aaday ula socdaan dhibaatada Liibiya ka socota maanta mid moog maleh. Marka dhalinyarada sidoo maaragtay waa inay gartaan inay halis tahay tagidda meesha la tagayo. Midda kale waxaan aniga dhihi lahay mataqaana in lala dagaalamo tahriibiyaasha dadka ka shaqeysta, in maaragtay wacyigelin la sameeyo, bulshada ay samayso, culmaabadiinta ay samayso, in dadkii laga dhaadhiciyo, in la yiraahdo warbeeshas lama tagi karo, in goboladii dowlad goboleedyada iyo dowladaha dariska ah sida Ethiopia iyo Yemen iyo Sudan iyo Soomaaliya iyo Jabuuti ay wada shaqeeyaan oo arrinka isaga ah ay kala dagaalamaan. Hay-ada ayaa jira oo qaranka ah oo dowlad kasta leh oo la dagaalanka maaragtay tahriibiyaasha ah, marka kuwaas waa in laga shaqeysiyaa si hawshood gutaan ayaan qabaanay.
Waayahay, aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga. Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida makarafoonka oo aan ku wareysanayay Danjire Cali Saciid Faqih oo ka mid ahaa wafdi dowladda Soomaaliya ay u dirtay dalka Liibiya si ay dhallinyarada Soomaalida uga dhaadhiciyaan inay dib ugu soo noqdaan dalka Soomaaliya oo muddo halkaasi ku sugnaa. Waxa uu iigu warramayay khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo idinle sida iyo nabadgelyo.
aad iyo aad u mahadsan yahay Ridwaan oo nala socotiinay barnaamijkaasi martida microfoneka. Halkad kala socoteenna waa VOA Washington. Haatan oo barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska Washington waxaynu haysa wariyaheenna Saare Ciidla Nuur.
waan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkii caweyska Washington ee V O A. qodobadan caawa barnaamijka idinku hayo waxaa ka mid ah nin guursaday 13 dumar ah oo kaaga darane ay mar kaliya dhammaantood uur yeesheen, bil gudaheedna mid kastaaba ay ilmo yar u dhashay. waxaa kaloo aad barnaamijka ku maqli doontaan maalinta naafada caashaqa ee
adduunka.
qodobadaasi iyo kuwo kale waxaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska. aynu ku bilowno inuu dhashay dalka Nigeria oo ka mid ah dadka lagu qoray buugga lagu ururiyo ama lagu diiwaan geliyo dhacdooyinka la yaab kale ee caalamka ka dhaca ee loo yaqaano World Genius Record Book, ayaa toddobaadkan u dabaaldegaya sanad guurada ka soo wareegtay dhalashada caruurtiisii oo tiradoodu ay tahay 13 caruura. Caruurtaasi waa isku wadada oo bil qura ayay wada dhasheen, balse waxaa dhalay 13 hooyo oo kala duwan. ninkan ayaa warbaahinta caalamka qabsaday muddo haatan laga joogo 2 kadib markii laga war helay inuu guursaday 13 dumar ah, kaaga darana 13 haweenahaaba mar kaliya uur yeesheen, isla sannad kadib guurkoodina mid kastaa waxay u dhashay ilmo caruura. haatanna ciyaalkiisii way sannad jirsadeen. xuseen barre aadan ayaa istuudiyaha igu weheliya. xuseenow, ku soo dhowo barnaamijka caweyska. waxaan filayaa arrintani adiga lafahantaada la yaabay kugu riday.
anigu kaliya maaha, kulli dadkii akhriyay oo dhan iyo dadka dhegeystayaasha imika na dhegeysanaya, waxaan filayaa waa wax lala yaabo, sababtoo ah ninkan 13 haweenuu hal mar wada guursaday saaad sheegtay, kadibna 13kiiba in u dhaxaysa 3 ilaa 4 gudahood bay ku wada ureysteen dhammaantood.
ciyaalkooduna markaa wiigwiig bay soo kala horreeyeen.
waxay kala weyihiin, haa, wiigwiig ama ugu badnaan 4 bay kala weyihiin kuwa ugu badan. dhammaantood way caafimaad qabaan, si wanaagsan bay u dhasheen, midna ma xanuunsan caruurtaasi. waxaa kaloo uu sheegay mar la wareystay, dhammaan dumarkaasi ay isku faraxsan yihiin oo weliba isku qanacsan yihiin oo midba midda kale ay caawiso oo ay waxay ku dhaanto u qabato. waxaa kaloo sheegay dhammaantoodba ay ku tartamaan in isaga raali geliyaan. shaqadoodu ay tahay in isaga raali geliyaan. marka wadanka Nigeria sidaad la socotay saaray, sharcigu ma ogola in la guursado ka badan hal xaas. لكن لبي التوبان كم ده قبل داس أي أقول أو عن شرعي أسيه فولين وأنا قبل ذا كويه لو قوي أو أبداً قبل ذا مسلم كأ
مركا مسلم كو أفر حاسية ملاسي جورسنيان لكن ده كان مسلم كهين قبل ذي شوغان وحلقو أقولي هل حاس وحكة بدن إنا لجورسن
إنا لجورسن مركا أوضي قلنا وكان صدح التوبان مارتي
ولي بو حل الشيء حسين وإن إلى دين بيكون نقول لهاي الحاسس كبدني وجورسدي مركليو وذا جورسدي لكن وربعين توحل هذا وحي عندها الشرع كوريتشي هذا الحين تيفلن قين تلياب كلي وربعين الدنيا ذو كوبن بونين يسي أما بعد كسر ورين يسي أنت المعجزة النقطة يصدحي طبعا كان ضمرة مرق رأورك وضي شيء
وارن تذكرون ويكوك الأرتي دونين وحجرات سود ويكوف رحسن يضل لين كاسيني وهلب حسيتي إلهي وسهل
ده هول من مض حلق على شكيبكم تشره
لكن يسقوا حسوق نعي صدق يتبان كوانية ديجان
وان قلت عرور كلام مرد على ينبال ليدي مركز صدق يتبان كان سنة شرسنة يات وضباط كان مو يعني
مايا انت وكونا أوهري
وهجاج أدبض ما تنتي حسين برا آذن
أديك ما تنسى
dagaysanaysan barnaamijka caweyska Washington haatana waa qaybtii halabuurka iyo heesaga waana qaybtii ugu dambeysay wareysi dheer oo aan dhawaan la yeeshay Abwaan Cabdirisaaq Xamud Ciidi Jeelani oo ah afayeenka kooxda xidigaha geeska in Cabdirisaaq oo inkastoo heesa badan oo aad leedahay aynu ku maqalnay inteenu ku guda jirnay qaybi kala duwanaaya wareysiga ee barnaamijka caweyska Washington haddana hubaal fari kama qodna oo intii badnayd maynaan xusin in ma taqaana heesahaagu tirahaan inta ay leegihiin hadda
taray tabaan walaal waa mahadsan tahay waa runta tira ahaan inaaninta qaata ayaan fiican ugu kala garanaya laakiin saacadan kuma oranayo tiradu intaas ay leegtay waayo wax laga yaaba heesaha dadka dhigisigooda aadka ugu fiican meeji saacadaydu way taqaanaa ama kooxdiisa digaagaysu waxa laga yaaba heese aan diibay oo la qaadayba inay imika jiraan oonan riyahan ka warqabin oo soo baxay laakiin imika waxoogaa saaray dalcan way ka badayin bawlaalo way ka badayin way ka badayin marka iyaga iyo maansooyinkii waxa sameeyay la suwada geeyay boqolaal isla gaarayaan laakiin
waan gartay marka Cabdirisaaq intana Turkiga joogtay wax heesaha aad leedahay ma soo saarto ma la qaaday mise waxa weeyaan waad u nasanaysaa dhinacii hal abuurka
maya horta imika dhinaca heesaha waxaan kaga badanay dhinaca maansooyinka qoritooda oo maalin badan qofku dee meel buu taagan yahay laakiin heesahayga ahaa imikaba waan qoraa dabcan waxaan imika kuwan ka xusi karaa fanaan cod wanaagsan waxnaa shalayda oo nin dhalinyaraa dhalinyaradii ugu codka fiican digaha kamid ah imikana dhalinyarada ugu yarar kamid ah ayaanta halkan jooga waxaan u diray hees qaar kale xamde hees baan u diray aduu heese fara badan waan diray haddii aan taxmada shaaxiso markaan ka xog dooni waayaa waqtiga ula tegay su-aalo daraarahaan wareystay habeenku wuxuu qabana markaan u wacaal dhaqaaqay nolosha weydiimaheeda markaan sahan weyn u galay waxaa maanta jooga iyo wixii laga yidhi qarniga markaan waayaar ku doontay maxaa wadna ruux dareensan inuu ehelkiisa haysan maxaa laba nolol wadaagay ninka weji kala dabaaya maxaa ruux waayey ruux maxaa nololay waxdi heestaasaa ka mid ah waxaa ka mid a heesan hore u hayay oo iyada imika wiil xariir laydhaan u dhiibay oo tiraahda saaray ruuxaad beryo dheer taqaanay badbaa weli kuugu laaban intuu kaa baray waqtigu aqoontuna waa badweyne ogow badanaa nafluhu waagii u beryuu la nuuciyo bidaantu intay arkayso ka badan waayaha adduunka saasoo dabcan isnin xariir laydhaa qaado
waan garta heesaad inoo soo qaban karto inagii dhegeystayaashu aynu barnaamijkeenna ku furna caawa qaybtan
heesta walow la yidhahdaan sahray soo qabanaya nimcan cabdiraxmaan xasan baa qaaday hilaac waxaa laxanka saaray maxamed cabdi d k wijkuna waa axmedoodi ilaahi maxamed qorale
Hello. aanay filani qalbigii ka bixi kulo wali qurxanayaan ma badan intuhu kulo aan basrahay bilisku jeclahay. Shada bokolche her ku qaday may boksoon nafti wa baachi may boksoon nafti wa baachi.
Haddeen heestaa kaga nimaadno Cabdirsaaqo, hadda waxaad joogtaa dalka Turkiga, bal iga waran Soomaali badan ba halkaa joogta, caafimaad iyo waxbarasho iyo shaqo iyo si walba u yimaada, maxaad u malaynaysaa inay Soomaalidu ka baran karto?
Waxaan ku bilaabayaa inaan dhul marini maaya male, haddaan Soomaalida iyo halkan ku horeeyo marmar baan saaray markan halkan waxaan ku fikiray dad iyo dunyada tacabka galay markan eegay waxaan isiriyo dugunka Ilaahay aad duca u rogo waxaan nirun tacab laga rogayaa Soomaalida talo tacabka laga rogayaan dadana isbijaaxay si talo hadal baa laga rogayaa iyo qabyaalad wax allaali wax kale laga rogayo waan garan waayay marka hadii dunida la rogo saaray kulli rag baa tacab laga rogayaa aakhirada halkeedii Soomaalidu wax farabadan bay Turkiga kaga dayan kartaa oy ka mid tahay shayga waqtiga la yiraahdo xaynta ugu weyn ee la isla fahmay haddii faa'iidadeeda laga qaado waa waqtiga ummadaydana saaray shay aan aniguba halkan ku dareemay ayaan uga ducaynayaa sin iyada oo qalbi furnaana ummadayda waxaan uga ducaynayaa shayga laga qaad oonan aniguba kaflid kaga jiray oonan ogeyn shayga ayaa ummadaydii la haray
waan gartay kasakow hal abuurnimada waxa tahay nin saxufiya oo muddo dheer warbaahinta ka soo shaqeynayay haddii aad istiraahdid horumarka intan leegay dadkani ku tallaabsadeen iyo dhismayaashan iyo warshadahan iyo nolosha dadku se u kala socoteen la isku mashquuleyne dantii guud ee qaran karan la wada ilaalinayo siday halkan ku gaadheen maxaad ku sifeyn lahayd
waa nin iga weyni igu yiri Istanbul dhexdiisa aan ku sifeynayaa xasan gani baa jooga oo caafimaad jooga oo cabdillaahi xasan wado labada abwaanay isdalay baa iyaguna halka jooga ilaahay caafimaad ha siiyo xasan baan maamin doontana markaas isbitaalka ku booqan waxaan xasan ka qoray wuxuu yidhi dadkani ayagaan isku tiirsanayn qof kasta iyo waxaa la isku daayay noloshii qof la lugoynayaa ma jirto qof intuu soo tooso dariis qof kala shaqaystay cunayaa ma jiro qof adeerkii isku halaynayaa ma jiro qof colaa haddii isku halaynayaa ma jiro qof walba waxaa loo daayay markii uu qaangaaray ee ayaa waxaa loo ogolaaday noloshiisa ku darto marka waxaan odhan karaa saaray dadkani horta qof kasta mas-uuliyad buu naftiisa iska saaray dabadeedna markuu isaga wixii cadiyey wixii bay isaga kusoo fakadeen cid kaloo ka dambaraysaana aanay jirin noloshiisii buu noqday survivor badbaadiyey isaga noloshiisii wuu halgamaya marka waxaan odhan karaa caqabadaha bulshadaydii hor yaalaba waxaa ka mid a isfiirsanaan 2-10 qof baa qof keliya wixii iska dhexeeyaan aabbahay ilaahay ha daaye caafimaadkana ha u daaye baa waxaan isagana ka hayaa igu yidhahdaa ilaa hadda aabbahay ma jirto wax lagooyo ka weyn waxaanad ku waalayna qof laamiyi kuu qabanayo waxaan lagu sii jirayna qof laamiyi kuu qabanaya lagooyo ka weyn ma jirto baro marka qayb ka mid a islugoyntaan halkan jirin maalinba qofna noloshu meel bay maraysaa halkaad adigu maanta joogto nin baa beri marayay halkaad adigu maanta joogtona qof baa beri soo istaagaya waa la kala horumaraya waa la kala waxaanay ku kala xidhan tahay dadaalka tacabka iyo isku imaanshaha bila aadmiga markaa waxaan odhan karaa saaray meelay sahal gacantu gaadho goobaan sii durugsanayn libtiya hadday guusha taal dadkaa wada guran lahaa gelinka caawee dambana dayihii lagu gudi jiraa qudhiisa loo guurayaayo qofkii gama yeelkadii haseexana gaadhahow
waan gartay marka dhinacii heesaha aynu mar kale ku noqonaynaa heesahaagii teebaad inoo soo qaban lahayd cabdirasaaqow
ururweynahaygii naafada caashiqa adduunka oon halkana ka wada salaamayo ayaa waxaan soo qabanayaa naafada caashiqa ee adduunka ma tahay mid ka mid a naftaaro mursal muse cumar baa qaada dabcan maxmed weli baa muusika leh laxanka xasan saleeb aan dhuxul baa leh laabsaalax heestaasaan soo qabsanaya
marka waxaad leedahay wax alla wixii caashiqu jugo gaadhsiiyey oo dhan ina heestahana la dhegaystaan naafada caashaqa ee adduunka maalin ma leedahay maalinta naafada adduunka ee caashaqa
waxaa laygu yihi waxay jirtaa laygu yihahdaa maalin la yidhaha valentiday inkastoon anigu qodob ahaan aaminsanay talaabadan qaataaba intay maalintii nacaybka noqon lahayd maalintii jacaylka
ha noqoto
ay iska noqoto marka maalmo ma waa maalmihii wada jacaylka laakiin sidaan maqlo maalin waa loo asteeyaa february
taasi waa maalintii jacaylka loo dhintay oo dee waxaa lagu xusaa nin jacayl u dhintay oo sheekadiisa way dheertay halkan kusoo wada koobi mayno laakiin dee naafaynanoo ka hadlaynaa dad ka nool laakiin jugo badani soo gaaray
xaqiiqa
marka dee maalin gaaray u baahan yihiin
wallahi saaray horta maalinta bahalki dad u bale ku hayo oo dumar iyo rag bale baa jira marka intii ay haddaynu inagu waa sabtida milaano waxaa laga yaabaa inuu midaysnaado inay xadda ka dhigaan ba heday wuxoodu yahay marka maanta dadka bahalkaalaynu u siinaynaa maalinta iyagu la baxayaan dabcan waxaan filayaa labadeenaba inuu ka fayowna saaray taqfurulah marka
waan gartay marka naafada in bogsatay iyo in weli bugtaba way isugu jirtaa
way isugu jiraan
waan gartay cabdirasaaqow waxaad ka soo jeedaa si aad horeba u sheegtay qoys faneed oo suugaanta soomaalida aada maaragtay uga dhex muuqda hooyada canab diriye waa mid kamida mamooyinka fanka iyo suugaanta soomaaliyeed waxay ka tirsaneyd kooxdii danan waan saxsanahaan kooxdii jenaraal daauud aabana
daauud isna kamid ahaa isna qalabka weliba kuwa ugu adadag baytariga baalka layda oo cagaa iyo lugaa iyo gacmaha waxaba laga tugo
hahe adiguna waxaad noqotay hal abuur sidee loo arkaa inaad adiguna kusoo biirtay kooxdii suugaanleyda oo ad laakiin noqotay hal abuur dee waxaanan u malaynayaa un shaqadii guriga ka dhinayd ba intaasay hayde
saray waatan kuu sheegay hore imika aabu wasirkaad sare oo ciidamada bliis kamid ah waa ninka wacyigelinta haysta bliis somaliland dabcan hooyo muslim maanta dee dad waaweyn yihiin haddana weli fanka waa ku jiraa waa hobi hobigooda kamuu bixin aabo dhanka kale waa wadaad masaajidda uu tukiyaa dadka diinta ka dhuftay maaha dadka isagoo masaajid tukinaya oo diintiisii haysta oo cibaadada ilaa maalinta dhalinyaroobay ilaa maanta aan qofka cibaado badan weligay aanan maalin aragaa bahay salaam jamci xataa ka tegayso haddana waxa laga yaaba intu kamanka soo qaato كذي صورة حية. إلا إن كويس كمرة كارو حلو تما بيترجع مرة عيد خلاه لو أي سجى بيترجع تما. طبعا أنا أقول إيه لو حفر بضن أو كلام كيف عيد السنة وقت جه ولا كم أنت بضن حلاقة علينا أنا حق السودان في الصن كان وين في هذا الشلوس وهذا القاعدين حتى أنا ويا رجنا ما حفر بضن وأنا قال كي يجي السودان في الصن كا كوبلا من لوشيس وعن كده حلو وحفر بضن باي وحي جام في مستقبل كي يجي كله فنات يسوداميد marka mar mar su'aalo weeyo weeyaan ayay ku doodo oo dabcan way raadaan oo hadda ku raadba hees la xamaadi ku sameeyay wal ka war mar qaro ku raadba la xafiican maadii heli bal ku raayay ku soo tayay aniga lafsarkayga hees isagu uu qoray ba jira oo dhanka hadda saarex sonic focus oo waana oo tirdaarna oo weelina marka haas waan digdin bima ha waan malan qaar wa falaqayna
waan gartaa gabagabadii ayaynu soo gaadhnay wareysigeena Cabdirasaaq Xaamud Cabdi Jeelani ee heesihii ayaynu dabcan ku soo xiri doonaa barnaamijka heesaynu nagii dhageystayaasha iyo barnaamijka wa kuma salaameen oo adinoo soo qaban lahaa
soo qabanayaa hees waxaan lahayn dhowr qof aniga Nadeel Ibraahim Maxamuud Xulle Xaamir Xaseed Cabdi BK nan dadarax salaayda kulga xidiga geeskan joognay anigu waan quray Maxamed يريد محمد بيكنوي الحنيني أحمد ورينو تومي مركي عنك يريد القصور لما بين بيج كهورة مركنو بيدي اللحن كات بيج كا اللي ودي أنا نقول كورس كي كان هسه الحنيني أيه قول بيج كي الحنيني يعني قل عادي كذا يحمل له جناح من التوميين مركي عنك يقدر مع تقل عادي لبعض هسه إحنا من موسيقى أيه كذا ما والله من أول اللحن كي قل عادي هذي كورس توي صارن سلاهل كينا waa lagu qaaday waxa la yiraahdaa waqtiga tagayo salaama
tabiyo xaliyo awo dadal taafiyo nasiin maha maha taabi gabahay maha maha taabi gabahay inaan boolyo ka tiro maki tabashada banna waxna ku ida hatabin 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 xusuusiya maalma tagay ilaa polio ka tiro maki tabashada banna waxna ku ida hatabin hatabin hatabin
Estaasi Maxamed Bikey waxa uu dhameeyay barnaamijka Caweyska Washington la socodsiin saara ila Nur inta aanu markala kulmi doono aniga Maxamed Cabdi Bashiir Abi Kariy Nur Xasan Nur oo idin la sidaasiyo nabad gelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.